Yle Puhe. Niko, ole hyvä.
No niin, hei, mä en ole pitkä aikaa tehnyt Q&A:ta, niin nyt saatte laittaa mulle ihan mitä tahansa kysymyksiä. Mä vastaan kaikkiin teidän kysymyksiin, joten antakaa paukkua nyt.
Ja nyt sä lähetit ton snapin.
Joo. Joo, nyt se lähti. Laita vähän niin kuin itseäni ruskeammaksi.
Siis sä pistit siihen jonkun filterin.
Mä laitoin siihen filterin, joo. Totta kai niin kuin, se on todellisuutta parhaimmillaan.
Okei, mitä seuraavaksi todennäköisesti tapahtuu?
Todennäköisesti tapahtuu sitä, että alkaa tulee ihan mielettömän paljon kysymyksiä, snappeja. Ihmiset haluaa aina tietää kaikkea. Mä en ihan hirveästi aina tee noita Q&A-juttuja, koska mun mielestä ne on jotenkin niin kuin 2016.
Nyt jos joku ei tiedä, niin Q&A on siis questions and answers, eli joo, kysymyksiä ja vastauksia. Nyt sulta saa kysyä asioita. Olisi mahtavaa, jos tänään saataisiin hieman kurkkia, mitä sun näytöllä tapahtuu silloin, kun sä snappaat. Tää lienee mahdollista.
Kyllä. Kaikki on auki, kun on Saarisen Nikosta puhe.
Mediatutkija Veijo Hietala on kirjoittanut, että elokuva ja televisio ovat kehittäneet kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimman keksinnön, lähikuvan ihmiskasvoista. Lienee perusteltua sanoa, että esimerkiksi Snapchatin ja monen muun somekanavan voima perustuu tähän samaan innovaatioon. Hietala pohtii Media ja suuret tunteet -teoksessaan, että lähikuva vie meidät luonnottoman lähelle ventovierasta ihmistä. On sanottu, että oikeassakin elämässä olemme yhtä lähellä toisen kasvoja vain rakastellessa, suudeltaessa tai pikkulapsena äidin rinnoilla. Ja tällöin on sentään kysymys useimmiten tutusta ja rakkaasta ihmisestä, kun taas valkokankaan tai kuvaruudun henkilöitä emme tunne aluksi. Hietalan mukaan ruutujen persooniin syntyy niin sanottu parasosiaalinen suhde, joka tarkoittaa sitä, että heidät koetaan jopa tutumpina kuin lähiomaiset ja heihin suunnataan aivan oikeita ja aitoja tunteita. Mutta kuinka aito voi kameran edessä oikeasti olla ja miten autenttisuus mahtuu julkaisusuunnitelmaan? Muun muassa näitä asioita pohdimme tänään useamman kokemusasiantuntijan kanssa. Tervetuloa vieraaksi sometähteyden kulisseihin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja Niko Saarinen, mä vakoilin vähän Snapista eilen, sä olit vissiin bailaamassa.
Lopeta, enkä ollut.
Sua ei varmaan voi syyttää, koska oli aika kaunis kesäpäivä.
Joo, me käytiin ihan kuule muutamalla tuolla Seurasaaressa, joo.
Ei käy varmaan kieltäminen, koska mä veikkaan, että aika moni ihminen sitä myöskin seurasi minun lisäkseni.
Niin, ja nyt on sun alkuspiikin jälkeen mä aloin jotenkin miettiä, että se on vähän sairasta. Niin kuin nyt mulla tuli semmoinen olo, että mä en snappaa enää ikinä, en mä tiedä, mutta joo. Onhan se.
Mikä siinä on sairasta?
Ehkä just se, että kun ei sitä tajuu, niin kuin, että ne ihmiset niin kuin, ehkä ei niin kuin katso sua vaan silleen ohi menee jotain 10 sekunnin snappia, vaan ne oikeasti, että mitä jos siellä on joku ihminen, mikä on silleen niin kuin tyyli, no jos se on intiimimpää kuin rakastelu, niin onhan toi nyt sairasta.
Tuo aika paha, jos sä mietit sitä nyt tässä vaiheessa, koska siis sullahan on Instagramissa melkein 80 000 seuraajaa, YouTubessa päälle 50 000 ja sä oot yksi Suomen suurimmista Snapchat-julkiksista.
Ihanaa, Snapchat-julkiksista. Aina näitä titteleitä tulee, tää on taas hyvä. Mut joo, sanotaanko niin, että mä en ihan hirveästi mieti sitä niin kuin määrää. Tai että onko se sitten 80 000 vai 40 000, niin mä en usko, että mun sisältö niin kuin muuttuisi mitenkään. Et joskus mä muistan jossain haastattelussa, mut kysyttiin, että tajuuks sä, että sun snappia seuraa niin paljon ihmiset, että jos kaikki niin kuin laitettaisiin Helsingin stadionille, niin ne ei mahtuisi sinne. Ja silloin mä olin niin kuin, holy shit, että niin kuin mahtavaa, mieletöntä. Että ehkä mä niin kuin kans sit joskus vallotan sen. Ensi vuonna pidän semmoisen Snapchat Q&A:n siellä vähän niin kuin Cheekin lailla, että tiedotustilaisuutta ja kaikkea muuta.
Se olisi hyvä. Ja siis sen lisäksi, että sulla on sosiaalisessa mediassa useissa kanavissa yli 10 000 seuraajia, yhteensä puhutaan 100 000 ihmisistä, niin sit sä oot tietty tuttu esimerkiksi televisiosta ja Seiskan sivuilta. Eli hallussa on siis old school -julkisuus, että sitten uudet välineet. Hei, mitä Niko, jos jostain löytyy semmoinen tyyppi, joka ei ole koskaan tavannut sua livenä, mutta joka on nähnyt joka ikisen susta kirjoitetun julkisjuorun, jokaisen sun TV-ohjelman ja jokaisen sun somepostauksen, niin kuinka hyvin tää ihminen tuntee sut?
Eihän se tunne mua. Se tuntee niin kuin sen, mitä media on halunnut musta kertoa. tai tällaista, että mä sanon niin kuin nyt, kun täällä vähän puhutaan Snapchatista, että mä luulen niin kuin, että ainoa some, missä, tai niin kuin media, minkä kautta musta voi saada vähän aidomman kuvan, niin on nimenomaan Snappi. Että niin kuin, että Seiskan sivulta niin ei todellakaan voi niin kuin sanoa tuntevansa, tai en niin kuin, en mä, siis toivottavasti kukaan ei edes ajattele niin, mutta se on fakta, että jotkut ajattelee silleen, että kun on jotain kääkjuoroja, että no voi Herran Jumala, nyt tässä on käynyt näin, ja niin kuin niin eihän se pidä paikkaansa. Nyt hyvänä esimerkkinä siis, niin kun me oltiin mun kämppiksen kanssa yksissä kutsuvieraspileissä, sitten heitettiin ohimennen läppää, se toimittaja ties koko ajan, niin että se on läppää, niin sitten Seiska teki ison uutisen siitä, että mä oon niin kuin, rakastellut niin kuin ruokalähetin kanssa, niin se oli ihan hirveetä. Niin sitten jos joku ihminen jossain niin kuin Utsjoen lukee, ajattelee silleen, että joo, Saarisen niin kuin, pannu kotipizzan lähetinkaan. Ja sit kun se näkee mut, ja se on silleen, että se on niinku lumpputyyli, niin eihän toi ollut totta, niinku, ei ollut, se ärsytti ihan sikana, mutta jotkut ihmiset uskoo noin jutut.
Sä sanoit, että jos joku seuraa sua nimenomaan Snapchatin välityksellä, niin sit saattaa ehkä vähän niinku saada piirun verran käsitystä siitä, että kuka sä oikein oot. Minkä takia just Snapchatin kautta?
Varmaan sitä varten, että siellä niin kun, mä oon tosi aito oma itteni, ja niin kun, mä en liikaa mieti kuitenkaan, mitä mä snappaan, ja plus sitten, että mä oon niin kun himassa, makaan sängyssä, ihan niin kuin tiedätkö sä, ihmishirviön näköisenä, ja snappaan, niin se ei ole niin kuin, ja sitten kun se on niin kuin suora, että siinä ei ole ketään niin kuin televisiopomoja, TV-kanavia, tuotantoyhtiöitä, mitkä niin kuin leikkaa ja editoi sitä, ja näin, että se on niin kuin mun suora viesti, minkä mä niin kuin lähetän mun yleisölle, niin siksi se on aitoa, se on niin kuin aidoimmillaan, plus että se on hyvin tavallista, mun arki on hyvin tavallista, ja mun mielestä on siistiä näyttää ihmisille, varsinkin nuorille, että se elämä on hyvin tavallista, koska ihmisillähän on semmoinen harhakuvitelma, että jos sä oot julkisuudessa, että sun elämä on jotenkin niin kuin tosi ihmeellistä ja niin kuin glamouria, mutta ihan samalla tavalla niin kuin aamulla mä herään kuin muutkin ihmiset, mä joudun käymään kaupassa niin kuin muutkin ihmiset, ja niin kuin mulla on huonoja päiviä ja näin, niin siksi mä luulen, että se on niin kuin se aidoin media.
Pöydän äärellä istuu muitakin ihmisiä. Täällä on muun muassa Eveliina Tistelgren, eli somesta tuttu Eevskuna. Terve!
Moi moi!
Jos sua seuraa somen välityksellä ja itse siis seuraa lähinnä Snapchatin kautta, niin mä oon saanut semmoisen kuvan, että ensinnäkin sä oot ihan hirveän reipas ja sä oot aina joko matkalla treeneihin, tulossa treeneistä tai palautumassa treeneistä. Kuinka täydellisen kuvan sun elämästä tää antaa?
No, jos se näyttää tosiaan tolta, niin ei se nyt ehkä ihan koko totuus ole, mutta toki mä treenaan paljon, että kyllä se mun elämä pyörii sen urheilun ympärillä.
Siis sä oot fitnessurheilija, sen lisäksi sä oot koulutettu valmentaja sekä sosiaalisen median vaikuttaja. Sä tavoitat somessa ehkä vähän vähemmän ihmisiä kuin Niko, mutta kuitenkin sen verran, että sä voit myydä sua seuraavia silmäpareja yhteistyökumppaneille.
Joo, kyllä. Teen ihan tällä hetkellä päätyökseni, että blogissa ja sitten Instagramia, jonkun verran myös Snapchatia. Niin kuin kaupallisesti.
Missä määrin sua voi oppia tuntemaan somen kautta?
No oikeastaan mut on niin kuin yllättänyt monta kertaa se, että kun mä oon ollut jossain vaikka kouluttamassa tai jossain tapahtumassa, missä ihmiset näkee mut, ja ne tulee oikeasti sanomaan, että hei, että sä oot just sellainen, minkälaisen kuvan susta saa. Että kyllä tietyllä tapaa niin kuin se, just se mun reippaus ja hyvän tuulisuus ja semmoinen positiivisuus tulee sieltä läpi, ja sellainen mä oikeastikin oon. Mutta sitten taas tietysti se kuva just, että mä laitan sinne vaikka sen mun, kun mä oon menossa sinne treenaamaan, mä oon treeneissä just se treenin jälkeen, niin just tuossa vähän niin kuin Nikokin sanoi, että kyllä mullakin on silti niitä huonoja päiviä ja mäkin käyn siellä kaupassa ja vien roskat ja pesen pyykkiä ja tällaista, en mä sitä välttämättä koko ajan kuvaa, mutta toisaalta just tuonne Snapchattiin tulee myös kuvattua välillä sellaista, että se on nimenomaan ehkä se aidoin, mistä saa sitten myös sitä behind the scenes kuvaa.
Niko, sun puhelimesta pääsi jotain ääntä äsken.
No mä tapahtui? Menin vahingossa snappaamaan äänet päällä. Ai, antakaa se mulle anteeksi nyt.
Eikä tässä vielä kaikki. Vieraat nimittäin. Studiossa istuu myös Mikko Toiviainen. Snapista, YouTubesta ja blogimaailmasta hänet tunnetaan tai tunnettiin nimellä Kalenterikarju. Ja hän on nyt viettänyt ehkä kamera edestä jonkinnäköistä hiljaiseloa, mutta siellä kulisseissa on vaikuttanut sitäkin enemmän. Mikko on S-Play Suomi YouTube-verkoston talent manager.
Tervehdys, tervehdys.
Ja kun tämä ohjelma tulee ulos, niin ilmeisesti titteli on vaihtunut.
Joo, kun tämä ohjelma tulee ulos, mä alan vetää oikeastaan tuota meidän talenttitiimiä ja titteli tulee olemaan Head of Talent.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että mä pyrin Suomessa kehittämään meidän talenttien ja brändien välistä yhteistyötä kasvattamaan ja niin kuin sekä liiketoimintaa että heidän kanaviaan ja mikä tahansa niin kuin sitten talentin tavoite on henkilökohtaisesti niin turvaamaan ja tukemaan siellä sosiaalisessa mediassa hänen aktioitaan.
Mä jotenkin aavistin, että kun mä kysyn sulta tästä asiasta, niin sä annat suurin piirtein tämän sorttisen vastauksen, mutta mulla oli jotenkin semmoinen olo, että jos sä vastaat näin, niin tää ei ehkä ainakaan mulle itse asiassa kerro sen asian syvintä olemusta, mitä sä teet. Ja mä yritin jotenkin sitä kautta, mitä mä ymmärrän sun nykyistä pestiä, niin hahmottaa sitä, että mikä se sun duuni on. Ja mä tulin jotenkin tämmöiseen muotoiluun. Sä oot se jätkä, joka diilaa brändeille mahdollisuutta puhua potentiaalisille asiakkaille tavalla, jolla ystävä puhuu ystävälle.
No toi on aika hyvin laitettu, että mitä tää on. Että se tavallaan niin kuin, me ei omisteta meidän talenttien videoita, eikä me omisteta heidän yleisöä, mutta me voidaan kaupallistaa tätä yleisösuhdetta, joka on kaiken A ja O talenteille. Et se on se, mikä heille on kaikista tärkeintä ja millä he elävät.
Koska sulla on myös kokemusta siitä, mitä on olla somepersona, niin minkälaisia on ne hetket, jolloin sä voit sun talentille tai vaikuttajalle sanoa julkisuuteen liittyen, että hei, mä tiedän, mistä sä puhut tai mä tiedän, miltä susta tuntuu?
Vaikka ne ei aina sitten niin paljon uskokkaan, niin kyllä mulla on aika paljon kokemusta siitä eri projekteista, mitä mä oon tehnyt ja käynyt mediassa haastateltavana, että mä tiedän aika itse asiassa hyvin, että mitä se on, se, millä tavalla media voi käyttäytyä ja minkälaista se niin kuin yleisönkin suunnasta tai toisilta vaikuttajilta tuleva, ehkä niin kuin joskus negatiivinenkin palaute voi olla.
Mä ajattelin tässä nimenomaan yleisöä, mutta sä puhuit nyt mediasta.
Ehkä mä viittaan sillä siihen, että monille meidän talenteille koko tämä niin kuin suhde perinteiseen mediaan. Me itse puhutaan, että meidän talentit ovat omia medioitaan itsessään, koska he tavoittavat niin paljon ihmisiä. Ja sen lisäksi Splay Suomi tekee itsekin sisältöä, että meillä on todella suuri Instagram-tili, jolla on 140 000 seuraajaa ja meillä on tosi iso YouTube-kanava, jolla on 180 000 tilaajaa, että mekin ollaan, me ollaan B2B-brändi totta kai, mutta me ollaan myös B2C-brändi, että me tehdään myös meidän omia sisältöjä yleisölle, niin tämä maailma, tämä YouTuben ja somen maailma on kyllä monille meidän talenteille tuttu, mutta sitten kun mennään siihen perinteiseen maailmaan, että puhutaan TV:stä tai radiosta tai lehdistä, niin se saattaakin yllättää, että minkälaista se niin kuin, media on sillä puolella, että tarvii enemmän miettiä sitä, kun ei ole itse leikkausvastuussa ja rajaamassa sitä omaa sisältöä, vaan siinä on ulkopuolinen tyyppi, joka sitten journalistisin perustein toivon mukaan suurimmassa osassa tapauksissa niin päättää, että mikä se tulee olemaan se rajaus jutussa.
Tämä kuulostaa siltä, että sun näkökulmasta perinteinen media ja sitä kautta tuleva julkisuus on jotenkin jopa ehkä vaarallisempaa kuin se ikään kuin suora yleisösuhde.
En mä sano, että se on vaarallisempaa, mutta mä enemmänkin niin kuin
kato, tämä on sitä median tapaa kärjistää.
Se on sitä median tapaa kärjistää. En mä sano, että se on vaarallinen. Enemmänkin niin kuin, on tiettyjä asioita, joista ei välttämättä kannata puhua mediassa. Ja on tiettyjä asioita, että sitä omaa media-aikaansa kannattaa käyttää johonkin semmoiseen, mihin itse uskoo. Oli sitten niin kuin hyvää tai, oli sitten, tai niin kuin yleistä hyvää tai oli sitten sitä oman henkilöbrändin tai jonkun yhteistyön pushaamista, mutta tavallaan se media-aika on aina arvokasta ja se pitää olla tiedossa, että millä suulla sinne menee puhumaan.
Ja Evelina on nyökytellyt tämän puheenvuoron aikana tosi paljon.
Joo, no mä ehkä pystyn tuohon just samaistumaan tosi paljon, tai silleen, että no mä en ole ehkä ollut niin paljon niin sanotusti tuolla perinteisessä mediassa, että mä olen ihan tietoisestikin sitä niin sanotusti vältellyt, mutta toisaalta se mun brändikin on niin kuin enemmän urheilija ja tällainen, niin kuin, että mä en ole...
Niin urheilijathan ei perinteisesti ole perinteisesti.
Tuolla iltapäivälehdissä. No joo, totta, toi oli ehkä vähän huonosti aseteltu, mutta joka tapauksessa, että mä oon ollut tuolla ehkä naisten lehdissä enemmän jakamassa jotain hyvinvointivinkkejä, mutta toi on niin kuin just näin, että silloin kun sä teet sinne niin sanottuun omaan mediaan, sä pystyt täysin päättää itse, mitä sä sinne laitat, miten sä leikkaat, miten sä tuot sen ilmi, että silloinhan kukaan muu ei ole. Että se näkökulma voi olla hyvin erilainen sitten, kun joku just kuulee jonkun sanomisen sulta jostain bileistä. Tai.
Niin, eikö mikä se oli, pizza lähetti, ruoka lähetti.
Niin.
Hei muuten, nyt kun on kolme ihmistä, ketkä on snäpännyt niin studiossa, niin vihdoinkin mulla on mahdollisuus kysyä, mikä juttu se on se makuultaan snäppääminen? siis näin ihan empiirisen kokemuksen kautta, mä oon sanonut semmoisen vaikutelman, että about 30% näppäilystä tapahtuu joko sohvalla tai sängyllä maaten.
Mun mielestä siinä on niin kuin saa paremman kuvakulman
ja
oikeasti ja niin kuin näyttää silleen makealta, jos on niin kuin hienot tyynyt siinä taustalla. Ja mä tykkään jotenkin itse niin kuin snappaa tosi paljon makaa. Joo, kyllä. Mutta mähän myös silloin ihan snapin alkuaikoina snappasin tosi paljon ilman paitaa. Niin kuin, että mun näkyy nännit. Ja se, niin kuin, sitten kun, mä en tiedä, niin kuin, mitä mun snapissa tapahtui, että sehän räjähti sitten, niin kuin, että sinne tuli tosi paljon seuraajia, niin sitten mun oli pakko alkaa pitää paitaa.
Ja sitten yhtäkkiä seuraajia ei tullut lisää.
Ei, kyllä niitä tuli, mutta niin kuin, että se, niin kuin, että miettikää, että siis miehen nännit herätti niin paljon keskustelua, että se oli niin kuin, jotain järkyttävää. Että sitten kun se yleisö kasvaa, niin pitää aina vähän miettiä kyllä. Että tässä kohtaa on niin kuin miettinyt, että mä oon aina maannut, mutta joskus makasin eteerisesti enemmän. Mun nykyään joudun pitää vaatteet päällä, on se rankkaa toi.
Onks muuten, onks sun snappiin tullut jotain?
Ai nyt tänään.
Niin,
nyt.
Kun sä pistit sen kuvetaan.
On tullut. Ai otetaanko tää?
Mitä sieltä löytyy?
No täällä kuule, montako neljätä on sun asunnossa? Viivi haluaa tietää, että mikä on mun lempimatka kohti. Kuinka monta esittelyä yhteensä sulla on snappi? Eikö estettyä? Joo, mähän on tunnettu siitä, että mä estän aikaa.
Sä blokkaat porukkaa.
Kyllä.
Eikö sulla, sähän blokkaat siis porukkaa, joka, mä siis Snapchatista kuulin vaan tämmöisen avautumisen, missä kerroit, että sä blokkaat porukkaa, joka pistää sulle mitään negatiivista.
Joo.
Sä et halua kritiikkiä
Joo.
sinne.
Ei, se ei ole se, että mä en haluaisi kritiikkiä. Niin kun, totta kai jos joku esimerkiksi nyt tämän niin kun Yle Puheen ohjelman jälkeen vaikka sanoo, että joo, että sä nieleskelit liikaa radiossa, että se ei ehkä sovi radioon. Tällainen palaute on niin kuin, mä jopa voin oppia siitä jotain. Mutta jos joku lähettää mulle viestin, että ammu itses homo, niin mitä mä voin siitä oppia? Tai silleen niin kuin, että ei, niin kuin, että kyllä, joo, mulla on ihan nollatoleranssi tämmöiseen niin kuin someväkivaltaan, mitä saan aina. Ja sitten tuli tämmöinen kysymys. Pakko tää, siis kun tässä niinku näette, että mitä ihmiset haluaa tietää, ootko syönyt ikinä mitään ötököitä, vaikka simpukoita, vaikka simpukoita tai mitään ällöä?
Voit sä vastata tuohon?
Joo, mitä mä vastaan?
No oot sä, kerro mitä.
Hei moikka, mä en ikinä tee tälleen, mä en lähetä videota niinku kellekään privana, nyt mä teen sulle. Mä en oo syönyt ikinä simpukoita, koska mä ihan oikeesti luulen, että mä oksentaisin niistä. Joo.
Ja sinne lähti.
Nyt sai Suvi vastauksen.
Mä tuossa kerroin, Eveliina, jo hieman sitä impressiosta, jonka olen saanut susta sun Snapchatin välityksellä, mutta täytyy todeta, että siellä on sitten vähän muutakin kuin vain ja ainoastaan siihen treeneihin menemistä, treeneistä tulemista ja palautumista. Muun muassa hetkinen tätä nauhoitusta, niin sä postasit tämän sorttista tavaraa tuonne Snapchattiin.
Mä viimeistelen täällä yhtä blogipostausta, josta mä tuun myös puhua enemmän täällä Snapchatin puolella. Tulee olemaan mielenkiintoinen aihe. Vähän samalla tavalla kuin toi mun suolista postaus, joka mun mielestä on niinku nimenomaan tosi tärkeä aihe, mutta sitten niistä ei puhuta. Kyllä mä sen ymmärrän, että niistä vaan ei ole jotenkin totuttu puhumaan, ja varsinkaan ennen niistä aiheista ei ole puhuttu, mutta sitten jotenkin niin tärkeistä asioista, jotka vaikuttaa ihan niin kuin tosi rajulla tavalla meidän hyvinvointiin, suorituskykyyn, mieleen. Ja onhan se fakta, että ei se ole niin seksikästä puhua jostain vatsan toiminnasta tai vaikka hormoneista, mutta mä toisaalta ymmärrän myöskään, mikä niissä on nyt niin hirveän kauheata puhua, että no, minä ainakin puhun.
Tämä sun blogimerkintä, josta sä puhuit, käsitteli siis kuukautisia, ja se oli tällainen siis yhteistyökumppanin kanssa toteutettu postaus. Ja alkoi myös kiinnostaa se suolista postaus, kun sen tuossa mainitsi.
Niin, että mikä siinä on niin hirveän tärkeää.
Tai oikeastaan mua itse asiassa kiinnostaa enemmän se, että kuka ajattelee, ettei viitsi postata jotain, koska se ei ole seksikästä.
No siis, kun ajatus siihen lähti siihen, että mulla on siis 18-vuotias pikkusisko, ja kun mä postasin tämän suolistoaiheisen postauksen, niin se laittoi mulle WhatsApp-viestin, että meni ruokahalu, kun katsoi sun postaukset. Sitten siinä mulla tuli sellainen, että okei, että tavallaan niin kuin varmaan just tämmöiset nuoremmat, niin kuin ehkä just varsinkin naishenkilöt, niin ajattelee, että se ei ole niin just seksikästä puhua tuommoisesta, että hienompaa olisi laittaa just jotain muotikuvia ja vähän semmoista niin kuin lifestylea ja näin. Mutta sitten niin kuin, mun tarkoitus on kuitenkin myös tuoda jotain konkreettista ja niin kuin vinkkejä ihmisille. Ja silleen, että niin kuin tuommoisista aiheista ehkä just aika harvasti haluaa ruveta puhumaan, että en mä nyt siellä, niin kuin, että kyse oli ihan vaan siitä, että minkälaisia keinoja, mitä kannattaisi syödä vaikka, että miten se niin kuin vatsa toimisi paremmin ja näin, mutta joo, ja sitten tähän niin kuin liittyen, tai niin kuin sanoin tuossa, että tuli sitten tämä toinen postaus just noista naisten kuukautisista ja urheilusta, että sekin on ehkä toinen sellainen aihe, että nämä on vähän semmoisia tapuja kuitenkin, että ei niistä niin mielellään ehkä keskustella.
Mä oon ymmärtänyt, että fitnessurheiluun ja fitnessurheilijoihin liittyy paljon erilaisia mielikuvia. Instagramista tai Snapchatista tarkasteltuna ei aina ehkä käy ihan ilmi lajin rankkuus tai että kyse on niin sanotusti oikeasta urheilusta. Ja sit aika ajoin käydään esimerkiksi keskustelua siitä, että mikä on tervettä ja mikä epätervettä ja mikä on somen ja kehonkuvan muodostumisen suhde. Miten sä jäsenät kysymystä niistä mielikuvista, jota sä itse synnytät sun omilla sisällöillä?
Mun tarkoitus on niin kuin enemmän tulla tuolla somessa ilmi tämmöisenä niin kuin just hyvinvoinnin lähettiläänä, ja se on oikeastaan ollut mun tavoite. Mä niin kuin oikeastaan päätinkin sen 2014, että silloin ehkä toi fitness alkoi räjähtää käsiin. Et silloin kun mä oon itse aloittanut fitnessin, se oli 2011, ja se ei ollut tämmöinen niin kuin buumi, eikä niin kuin sitä ollut, että someakaan ei ollut näin isosti tietysti. Ja 2014 mä päätin sitten, että kun mun kanavat alkoi kasvamaan, mä tiedän, että mun seuraa paljon nuoria ja just tulee semmoinen, kyllä siinä tulee kuitenkin semmoinen vastuullinen olo myös siitä, mitä tuo ilmi, niin mä päätin, että mä haluan ottaa semmoisen hyvinvointinäkökulman. Kilpaurheilu ei koskaan just ole hyvinvointia, varsinkaan lähellä siellä niinku kilpailuja, ja sitten kun mulla on skaapat, niin mä saatan tuoda pikkasen ilmi sitä puolta, mutta pääasiassa mä haluan vaikuttaa ihmisiin sillä hyvinvointinäkökulmalla.
Onko Nikolla jotain näkökulmaa?
Ai fitnessurheilu vai?
Oletko tehnyt jotain tämmöistä päätöstä, että haluan olla jonkun tietyn asian ikään kuin ajaja?
En. Ja siksi mä niinku justiinsa niinku meidän kyllä näkemyserot niinku somesta niinku menee hyvin erilaiseksi. Mutta ehkä taas sitten toisaalta häntä niinku seurataan niinku ehkä sen urheilutaustan takia tai ton jutun. Kun sitten taas ihmiset haluaa niinku, tai seuraa mua niinku sen takia, että kuka mä oon. Tai niinku, että mullahan ei ole periaatteessa, tämä on ihan hirveä, että sanoa nyt kolmekymppisenä radiossa, että mulla ei ole talenttia. Että minä olen vaan minä. Niin sitten taas niinku, mä haluan elää vaan niinku minuna. Ja mä eläisin tälleen myös ilman somea. Jos joku seuraa mua, niin seuraa. Joo, mä voisin käyttää kaiken tosi paljon järkevämmin, mutta se ei olisi enää mua. Mutta niin kun, en mä tiedä, mitä niin kun esimerkiksi 2 vuoden päästä tapahtuu, että onks mä niin kun keulakuvana niin kun vaikka AIDS-kampanjassa. Miksi mä otin tommosen esimerkin? Toi niin kun kuulosti sillä, että mä niin kun apua. Joo.
Mun mielestä Nikon talentti on se, että jos me mennään tämmöiseen, että minkä tyyppisiä somehenkilöitä ehkä on, niin mä jakaisin ne semmoisiin, että on täysin niin kuin kuvitteellisia hahmoja tavallaan, joita esitetään. Sitten on semmoisia ihmisiä, joilla on tavallaan joku missio, niin kuin esimerkiksi EFSKulla on tämä niin kuin lähettilyys, fitness.
Sulle jäi vaan nyt toi mieleen.
Tai niin kuin oikeastaan on niin kuin semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin näyttää siitä omasta persoonasta sen tietyn osan, joka on toki totta. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka on täysin auki. Ja tätä voisi ehkä niin kuin sanoa, että on tämmöinen tietty autenttisuuden eri muodot. Ja mun mielestä Nikon talentti, tai ei ole niin kuin mitenkään helppo talentti, mutta niin kuin Niko pystyy olemaan tosi auki ja alasti omana itsenään yleisön edessä. Et se on mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava juttu siinä, mitä Niko tekee, ja mun mielestä se niin kuin kertoo se, että sulla on, tai Nikolla on niin paljon Snapchatissa seuraajia just siitä, että se on se todella kiinnostava ja oikeastaan vaikea juttu, että jos me ajatellaan autenttisuutena semmoista määritelmästä, semmoista asiaa, että se on niin kuin autenttisuus on aitoutta sen suhteen, että miten on oma itsensä tavallaan vallitsevassa maailmassa erilaista paineista huolimatta, niin mun mielestä Niko onnistuu olemaan todella autenttinen oman sisältönsä parissa.
Mä sanoisin, niin kuin, että mun Snapissa mua esimerkiksi ärsyttää, että mä otan niin kuin negatiivisiin kommentteihin niin, kuin niin voimakkaasti kantaa, mutta mä oon esimerkiksi Snapissa huomannut, että ne on niitä päiviä, kun mun, jos mä niin kuin haluaisin koko ajan vaan isomman yleisön, niin mä tekisin sitä vielä enemmän, koska se on just se, mikä jengi aina kiinnostaa. Ne haluaa nähdä tota draamaa ja sitä, että mä pistän niinku niille vastaan ja tälleen, että se on niin kuin, mä en tykkää itse siitä, mutta mä huomaan, että mun yleisö dikkaa siitä, niin siksi mä otan niin kuin tän esimerkiksi.
Ajattelet sä, Eveliina, koskaan tarinoita, kun sä teet somea? Tai siis tämmöisiä draamankaaria, ikään kuin sillä, että on alku, keskikohta, loppu, siis joku projekti, joka niin, niin aloitetaan ja sitten siinä tapahtuu jotain ja sitten tullaan jonkinnäköiseen päätökseen.
No siis, nyt tälleen niin kuin nopeasti ajatellut, niin en mä kyllä ihan noin tarkasti sitä ajattele, että tietysti ehkä jos mulla on just joku, no, joku kaupallinen yhteistyö, missä se tuodaan niin kuin tarinan, jonkun mun kokemuksen tai tarinan kautta ilmi se asia ja näin, niin silloin ehkä joo, siinä miettii enemmän.
Mitä sulle tarkoittaa autenttisuus tai aitous?
No, kyllä mä, siis, niin, mä koen, ja siis, että mua seurataan myös just sen takia, että mäkin oon niin kuin todella aito, ja sitä mä niin kuin kuulen paljon. Ja sen takia mä otan vaikka tommosia ei niin paljon puhuttuja aiheitakin niin kuin esille, ja mä oon tehnyt myös sellaista, että mä saatan tuoda julki myös niin, kuin niin sanottuja ikävempiä asioita vaikka Suomessa. Että mä en halua, että semmoista pelkkää kiiltokuvaa on, vaikka totta kai niin kuin mun tarkoitus on kuitenkin enemmän olla se niin kuin semmoisen hyvän mielen ja tota, hyvinvoinnin lähettiläs, eikä niin, että mä kaikki ikävät asiat aina toisin julki. Mutta kuitenkin sillä tavalla koittaa tuoda vähän sitä aitoutta sinne myöskin mukaan. Mutta niin, kuitenkin tietysti kun siitä on tullut työ, niin kyllä sitä ajattelee eri tavalla. Et jos nyt miettii, että vaikka mun Instagram tai Snapchat olisi pelkästään mun läheisille ja ystäville, niin kuin tämmöinen suljettu kanava, niin voisi se olla hyvin erilainen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Oppaina sometähteyden kulisseihin toimivat Niko Saarinen, Eveliina Tistelgren ja Mikko Toiviainen.
On olemassa tämmöisiä tilanteita, missä pitää tavoittaa niitä yleisöä, ja sitten jos siihen liittyy tämmöisiä kaupallisia intressejä, niin varmaan haluaisi kuitenkin maksimoida sen tavoittamisen. Miten aitous tai autenttisuus istuu julkaisusuunnitelmaan?
Tämä mun mielestä riippuu vähän siitä, että minä me niin kuin ajatellaan autenttisuutta ja aitoutta. Että onko se niin kuin sitä, liittyykö siihen vaikka sisällön julkaisemisen suhteen spontaanit aikataulut, että sä voit laittaa sen postauksen ulos 9 aamulla tai 9 illalla ja sille ei sulle tavallaan mitään väliä tai sulla ei ole mitään tiettyä päivää, jolloin sä julkaisit sisältöjä. Mun mielestä tavallaan niin kuin se aikataulut esimerkiksi ja liittyy tämmöiseen ammattimaiseen tekemiseen, joka siinä vaiheessa, kun haluaa tehdä sosiaalista mediaa ammattimaisesti ja pyrkii kehittyä siellä kasvattamaan yleisöjä, niin kyllä siihen tarvitaan aina jonkinlainen suunta ja päämäärä. Se, miten ihmiset toteuttaa sitä, on totta kai todella yksilöllistä, mutta en voi olla niin kuin huomaamatta jonkinlaista yhtä suuruusmerkkiä sillä, että esimerkiksi Miisa, joka kuuluu Spleille, on meidän niin kuin
yksi Suomen varmaan isoimpia tubettajia.
Yksi Suomen suurimpia tubettajia. Niin tota, kyllä sillä on jotain tekemistä sen suhteen, että Miisasta on tullut niin suosittu, kun häneltä tulee joka perjantai video ja nyt tulee myös joka maanantai video. Ja ne tulee aina tiettyyn aikaan ja silloin kerrotaan, että nämä videot tulevat nyt. Et kyllä sillä, niin kuin, vaikka niin kuin eletään tavallaan julkaisujen tai julkaisuaikataulujen suhteen esimerkiksi nyt vapaammassa maailmassa koko ajan podcastien ja muidenkin suhteen, niin kyllä sillä on väliä, että ihmiset tietää odottaa niitä videoita tiettyinä päivinä. Se on vaan sitten heidän päätettävissä, että milloin he päättää sen sisällön kuluttaa.
Siinä on vaan niin kuin se, että jos ajatellaan sitä, että meillä on sisältöä, jolla sitten, johon esimerkiksi liittyy kaupallista yhteistyötä, niin kuitenkin esitän tämmöisen väitteen, voitte toki olla eri mieltä, mutta että nimenomaan tämä aitous tai autenttisuus on sen niin kuin onnistumisen ytimessä. Mutta sitten jos sitä aitoutta ja autenttisuutta pitää jotenkin jalostaa tai aikatauluttaa tai niin kuin sitä pitää tietoisesti vaalia, niin sitten mulle ainakin tulee se kysymys siitä, että mihin rajaan asti se on mahdollista ja missä vaiheessa sitten tulee se tilanne, missä ikään kuin se aitous voidaan kyseenalaistaa.
On myös kyse siitä mun mielestä, että eri kanavat itsessään on, eri välineet on eri tavalla autenttisia. Että silloin kun sulla on se Snapchat-ruutu tai Instagram-story tuossa itsestäsi vain kädenmitan päässä, ja sun ei tarvitse editoida sitä oikeastaan muuta kuin laittaa ruskea naama niin kuin Niko, niin tota, silloinhan se itsessään on jo se väline myös autenttista, ja se on sisäänrakennettu siihen välineeseen.
Mitä Nikolle tarkoittaa aitous?
Aitous. Mun mielestä niin kuin Se tarkoittaa sitä, että mä uskon, että kun ihmiset sanoo nykyään, että some on niiden työtä, niin mä uskon, että se tappaa somen toisaaltaan. Että tuolla joo, niin kun yleisö ei säily niin kun enää montaa vuotta, koska se kaikki on viety niin kaupallisuuteen, tai niin kun kaupalliseksi, niin sittenhän sitä niin kun mä ainakin itse kyseenalaistan tosi usein, että tekeekö ihmiset niin kuin sitä rahan takia vai tekeekö ne siksi, että ne dikkaa siitä. Ja mä itse niin kuin ainakin henkilökohtaisesti niin kuin skippaan en sano mitään nimiä, mutta
heti alkoi kiinnostaa.
Niin skippaan tiettyjä niin kuin blokkaajia tai velokkaajia, koska niiden niin kuin sisältö on mun mielestä liian kaupallista. Ja sitten kun tämä jos tämä ilmiö jatkuu, että on sukupolvi, mikä sanoo, että some on niiden duunia, niin sit mä uskon, että se niin kun yleisö lähtee pois. Tai niin kun, että kun tuolla on ihmisiä, mitkä ajattelee sit taas silleen, että kun ne pitää niin kun somettajien elämää jotenkin tosi ihmeellisenä, niin sit ne kokee sen silleen, että mä rahoitan sen, kun mä klikkaan jonkun niiden videon auki tai jotain tällaista, niin sitten mä seuraan jotain keskustelupalstoa, niin ihmiset ei välttämättä tee niin kun klikkaa sitä auki, koska ne ei halua tukea sitä kaupallisuutta. Niin kun tälleen, niin mä itse, kun mä en sano ikinä, että some on mun niin kun duuni, että se on niinku some, ja mun mielestä mun some on, mä sanon, että se on niinku, tää on ihan hirveä niinku tämmöstä niinku itsensä ylistämistä, mutta mä uskaltaisin väittää, että se on niinku yksi aidoimpia, mikä on Suomessa, niinku, ja ihmiset aina mulle niinku, mulla on hirveä semmonen pilvi ympärillä, että mä oon tyrkky, ja mä teen kaiken niinku rahan takia ja julkisuuden takia, niin mä sanon, että mä oon niinku oikeesti yksi niistä ihmisistä, ketä ei niinku piip kiinnosta se. Et kun mä oon nähnyt ja saanut sen niinku kaiken jo niinku tyyliin 6 vuotta sitten, niin nyt mä vaan oon somessa, mä oon oma itteni, mua ei niinku haittaa, mulla on normiduuni ja mun raha niinku ei ole kiinni somesta ja näin, niin silloin mun mielestä mun aitous säilyy siellä.
Mä en puhu nyt siis susta tai sulle, mutta mä oon useasti törmännyt postauksen, jossa käsitellään just tätä niinku aitoutta tai ollaanko rahan perässä. Tämmöinen vaikuttaja käy tämmöistä niin kuin ikään kuin itse tutkiskelua ääneen yleisönsä edessä omista motiiveistaan. Mutta mistä me voidaan tietää? Mistä me voidaan tietää niin kuin esimerkiksi se, että sinä tai joku muu somettaja ei ole rahan perässä?
Niin, en mä tiedä. Siinä kohtaa, kun jengi joutuu miettimään sitä, että onko jonkun tyypin niin kuin sisältö, että tuottaako se sitä vaan siksi, että sillä maksetaan siitä, niin silloinhan me ollaan niin kuin jo... silloinhan on alkanut niin kuin maailmanloppu somea vastaan, tai silleen, en mä tiedä, en minä tiedä, nyt on tulee pahoja kysymyksiä, mutta niin kuin, mä uskon, että tuolla on tosi paljon ihmisiä, mitkä esimerkiksi aloittaa nimenomaan YouTubettamisen sitä varten, että ne ajattelee, että kun YouTube on nyt se väylä tulla niin kuin NS-julki tai julkisuuteen, niin kyllä tuolla on varmaan niin kuin pikkusia ihmisiä, mitkä ajattelee, niin kuin, että ne aloittaa sen kanavan vaan ja ainoastaan sen rahan takia.
Haluatko Mikko tai Evelina jatkaa tästä jotenkin tai kommentoida?
No joo, kyllä mulla heräsi aika paljonkin tuosta ajatuksia, että vaikka niin kuin mä sanoin, että some on mun duuni, niin siinä on tosi paljon niin kuin erilaisia näkökulmia myös siihen, että mä itse olen aloittanut tekemään kaupallista yhteistyötä urheilun näkökulmassa, että mä oon mahdollistanut tällä mun urheilun rahoittamisen. Urheilu vaatii kuitenkin niin kuin tosi paljon semmoista aikaa, ja sitten tää on semmoinen niin kuin duuni, missä mä pystyn mun aikataulut laittaa ihan täysin sen niin kuin mukaan ja tuomaan sitä elämää julki, että mä oikeastaan toi niin kuin kaupallinen yhteistyö mun mielestä nykyään ei toimikaan, jos se ei oikeasti olekaan aito. Eli mulla niin kuin kaikki tällä hetkellä mun kaupalliset yhteistyö tai tämmöiset yhteistyökumppanuudet, mä pyrin siihen, että ne on pitkäaikaisia ensinnäkin. Mä oon jo käyttänyt sitä kyseistä tuotetta tai ollut sen yrityksen kanssa tekemisissä ennen tätä kaupallisuutta. Ja sitten kun sen tuo vaan just nimenomaan sillä tavalla, miten se oikeasti on mun elämässä mukana, niin mun mielestä se ei silloin paista sieltä läpi. Ja mä todella vähän saan kritiikkiä siitä kaupallisuudesta niin kuin itse henkilökohtaisesti. Että mä en koe sitä huonona asiana, enkä mä näe sitä silleen, että tommonen tappaisi sitä niin kuin somekulttuuria. Mutta silloin se tappaa totta kai, jos sä teet sitä rahasta pelkästään. Ja mä ymmärrän sen, että jos jollain... on vaikka tiukka rahatilanne ja sit sulla tarjotaan jotain hyvää diiliä. Se voi olla tosi vaikea paikka sanoa sille ei, vaikka sä et pystyisi seisoo 100% sen brändin takana. Mutta itse ainakin tällä hetkellä mulla on niinku myös vara valita, että on niinku hyvässä tilanteessa sen suhteen ja sen vuoksi kaikki mun kaupallisuus on niinku että mä pystyn seisoo sen takana.
Joutuuko talentmanagerina Mikko koskaan sanoa sille talentilleen, että tämä oli nyt itse asiassa vähän feikkiä, tai tuli vähän sellainen fiilis, että sä et ole nyt tässä ihan mukana?
Ehkä se niin kuin ensimmäinen, se niin kuin, tietenkin kun me toimitaan tavallaan sen kaupallisen yhteistyön ja sen talentin välissä, niin meiltä tulee jo ensimmäinen arvio siitä, että nähdäänkö me, että tämä sopii talentin kanavaan. Onko tässä, tapahtuuko tässä luonnollinen brändfitti, niin kuin Evsku puhui tuossa noin. Ja jos ei sitä niin kuin lähtökohtaisesti tapahdu, niin silloin me ei myöskään niin kuin talentille aleta tästä kampanjasta ylipäänsä puhumaan, vaan sitten me etsitään jotain toista talenttia, jolle tämä voisi mennä luonnollisemmin. Ja jos ei niin kuin me löydetä ollenkaan, niin sitten me joudutaan sanomaan asiakkaille, että ikävä kyllä nyt ei ole ketään, niin kuin, joka sopisi tähän teidän tuotteelle tai palvelulle. Mutta mun mielestä mä oon samaa mieltä kuin Evsku tuosta noin, että Suomessa mun mielestä kaupallisuus ylipäänsä ottaa vasta aika lailla ensimmäisiä askelia ja ei niin kuin yleisöä edelleen me käydään semmoista niin kuin totuttamista tietyllä tapaa siihen, että me puhutaan yleisölle siitä, että ymmärrättehän, että mikäli haluatte, että teidän suosikki talentti, tubettaja, somettaja pystyy tekemään tätä täysipäivästä ja tuottamaan mahdollisimman korkealaatuista sisältöä mahdollisimman usein, niin se vaatii sitä, että hänellä on kaupallisia yhteistyötä. Et sitä pitää niin kun yleisön myös tarkastella sitä kautta, ja silloin kun sen pystyy toteuttamaan tuolla tavalla, miten Evsku tuossa kuvaili, että se on luonteva osa sitä omaa sisältöä, ja se yleisösuhde ei vaurioidu siitä, niin silloinhan se on win-win kaikille.
Mä esitin tuossa alussa ajatuksen siitä, että elokuvien tai television persoonat tai hahmot tuntuvat katselijoista hyvin läheisiltä ja heihin kohdistetaan aitoja tunteita. Tunnistatteko te tämän?
Joo, tunnistan. Itse varsinkin niin kuin, en haluaisi puhua, mutta puhun silti PP:stä, kun tuut julkisuuteen.
Se oli 2008, sitä kautta se tuli alun perin itse asiassa niin kuin tutuksi Suomen kansalle.
Joo. Niin siinä se niin kuin yleisö, niin kuin, sehän oli sitten taas jotain niin kuin aivan uutta, mitä ei oltu koskaan ennen, että ihminen pystyy konkreettisesti kattoon 24 tuntia vuorokaudessa sua. Ja niin mä silloin, kun mä tulin talosta, niin mä huomasin, että ihmiset siitä lähtien, niin kuin, ne jotenkin niin kuin, tiedätkö, kun sulla ei ollut mitään yksityisyyttä ja näin, niin ne koki jotenkin, että ne elistä sun elämää. Tuollahan on hirveästi ihmisiä, mitkä esimerkiksi meni nukkumaan, kun me mentiin nukkumaan PP-talossa, ja ne heräs, kun me herättiin. Että ne alkoi periaatteessa niin kuin elämää, ja jotkut ihmiset on niin kuin sanonut mulle, että siis ne oli aivan niin kuin, sit kun mä lähdin, niin niillä tuli niin kuin semmoinen tyhjä olo, ja niin kuin, ihan kuin niiden joku niin kuin perheenjäsen olisi kuollut ja kaikkea, niin onhan se niin kuin sairastaa. Mä kuulen näitä itse asiassa niin kuin ihan pari päivää sitten. Ihmiset tulee niin kuin välillä kadulla mulle, että moikka, tälleen. Sitten mä oon niin kuin, että apua, mitä? Eihän me tunneta, tai siis mä tunnen sut, mutta sä et tunne mua. Sitten mä oon tälleen, että et sinäkään tunne mua, mutta niin kuin, että moikka nyt vaan. Että kyllä mä kohtaan kyllä tosi usein, että jengi niin kuin jotenkin ajattelee, että ne tuntee mut ja että mä oon niillä niin kuin tyyliin sisarus tai jotain perheenjäsen.
Kuuletko sä, Evelina, koskaan sitä tuttavallista, moi, täysin vieraalta ihmiseltä?
Nyt tulee kiusallisia tilanteita, on tullut vuosivuodelta enemmän, mutta kyllä niihin osaa myös suhtautua nykyään eri tavalla, kun sen tiedostaa, mistä se johtuu, ja sitten myös osaa ehkä just silleen, että ei enää ylläty siitä niin paljon, että osaa, ja ne ihmiset kyllä ne sen tajuaa, mutta että mä saan ehkä eniten itse tosi paljon sellaista niin kuin viestejä, saatan saada Snapchatissa, Instagramissa, sähköpostissa, blogissa tällaista, niin kuin, että vitsi, että mä saan tosi hyvän fiiliksen aina, kun mä katson vaikka sun snapit läpi, että se on niin kuin mun päivän semmoinen piristys. Niin kyllä siitä tulee vähän semmoinen olo, että miten se voi olla mahdollista, mutta sitten tavallaan toisaalta siitä, niin kuin, kyllä sitten saa myös hyvän fiiliksen, että joku oikeasti mun snapit katsomalla voi piristää omaa päiväänsä.
No yleensä, jos joku tulee multa kysyä kuvaa, niin mä ohjaan sen oikean talentin pariin. Mutta en mä tiedä, jostain syystä silloin, kun mä snappasin paljon ja olin ehkä sitä kautta useammalle ihmiselle tuttu tuolla somen parissa, niin jostain syystä se toistui, että aina kun mä menin erääseen pikaruokaravintolaan, niin silloin jengi halusi ottaa yhteiskuvaa. Mä en tiedä, mistä se johtui, mutta
sieltä löytyy. Sulla oli niinku tämmöinen yleisö, joka oli niinku tietyssä lokaatiossa.
Joo, kyllä.
Mä haluaisin puhua teidän kanssanne vielä tirkistelystä ja nyt tässä ikään kuin kahdessa eri merkityksessä. Ja ensimmäinen tämmöinen tirkistelymuoto liittyy vähän tähän, mistä nyt puhuttiin. Ja tämä tulee siis myös sieltä Hietalan ajattelusta. Mediatutkija Hietala ajattelee, että populaarikulttuurin ytimessä on se, että ihmiset tirkistelevät vertaistensa elämää tai ehkä kurkkivat ruutuja päästäkseen paikkoihin, joihin eivät muuten ehkä pääsisi.
Mun mielestä toi kuulostaa aika järkeen käyvältä siinä mielessä, että monia niin kun somettajia seurataan ehkä sen takia, että he pääsee tekemään jotain semmoista, mitä ehkä tavallinen ihminen ei pääse, ja sitä kautta samallaan semmoisen glorifioinnin kautta pystyy jotenkin kohottamaan omaa arkeaan. Mutta totta kai sekin on kiinnostavaa, että mitä joku sun suosikki tubettaa vaikka syö aamupalaksi, yhtä lailla se on kiinnostavaa. Että kyllä siinä se tirkistelyn ajatus varmasti on mukana, mutta toisaalta mä ehkä vähän haastasin, että sitten toisaalta itse kun huomaa 28-vuotiaana miehenä kuluttavansa sisältöä YouTubesta, ne on aika erilaisia ehkä sitten mitä noi nuoremmat kuluttaa, ja niissä sitten se katse on ehkä enemmän kääntynyt pois siitä niin kuin itse henkilöstä, että mä huomaan kuluttavani enenevissä määrin semmoisia niin sanottuja video-esse-videoita, joissa välttämättä tätä tubettajaa ei ollenkaan näy. Totta kai se loppujen lopuksi palautuu siihen henkilöbrändiin, että mä seuraan just tätä tyyppiä, koska tämä on kiinnostava, että hän tekee kiinnostavaa sisältöä, mutta se on enemmän auki maailmaan, että voi olla niin kuin mistä tahansa Trumpin twiiteistä tosi pohtivaa, analysoivaa juttua, vaikka mä niin kuin edes tiedä välttämättä, minkä näköinen tyyppi se on. Mä luulen, että se on myös semmoinen ikäkysymys, että sitten kun tulee tietyn ikäiseksi, niin sitten ei enää, niin kuin, ei enää se fanitus muuttuu ehkä enemmän semmoiseksi arvostamiseksi tai niin kuin, että tolla tyypillä oli nyt tässä jutussa hyvä pointti. Ja sitten se saattaa olla vain, että tykkää yhdestä videosta ja sitten siirtyy tavallaan eteenpäin, ja se on täysin ok. Että se on enemmän niin kuin aihevetoisempaa, mä sanoisin.
Eveliina, Niko, ajatteletteko te, että te enemmän viette ihmiset joihinkin paikkoihin tai johonkin tietyn tyyppisiin elämäntapoihin, vai ootteko te ikään kuin samalla viivalla teidän yleisöjen kanssa?
No mulla on ehkä kuitenkin just tämä, että vaikka mä oon henkilöbrändinä esillä, niin mä haluan tuoda sitä hyvinvointia, urheilua, terveyttä, tätä näkökulmaa niin kuin esille, ja sitä kautta se mun niin kuin,
et sä vähän puhut kuitenkin sieltä ylhäältä alas, tavallaan.
No ehkä joissain tilanteissa mä ajattelen sen semmoinen niin kuin just siinä valmentajan näkökulmasta, että mä toimin myös valmentajana, niin mä annan tavallaan ihmisille vinkkejä, ja just mä tykkään myös tosta asiapitoisuudesta, ja semmoista mä itsekin seuraan, että no mä oon niin kuin 26, että kai mäkin oon sit vanha, mutta en kans itse seuraa Saippua-sarjaa, enkä välttämättä sitä semmoista tirkistelyä niin itse harrasta, jolle ei ole kyse jostain ihmisestä, vaikka jostain huippu-urheilijasta, ja se tekisi vaikka omasta tämmöisestään, minkälainen mun päivä on, mitä hän syö, miten hän treenaa, semmoista mä mielellään katsoisin kyllä, mutta ja toki semmoista sisältöä itsekin jonkun verran alkanut tuottamaan just sen takia, että se on niin kuin sitä, mikä ihmistä kiinnostaa. Mulle se on vähän vierasta.
Mä ehkä nostaisin jatkoksi tuohon, mistä Evsku puhui, että tietyllä tapaa esimerkiksi YouTuben puolella tai ylipäätänsä somessa se jatkuvuus on se kiinnostava juttu. Se, ei se, mä vähän kumoon tässä ehkä itteeni, mutta jos puhutaan niin kuin yleisesti, niin se mikä kiinnostaa yleisö on se jatkuvuus. Se, että ei niinkään se yksi video ole tärkeä, vaan se koko videoiden portfolio, mikä avautuu yleisölle, että ne voi seurata sitä pitkää matkaa. YouTuben puolella puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin creation story.
Mikä on Niko Saarisen iso narratiivi, se suuri kertomus?
Saarisen Niko nukahti äsken näin. Jälkeen, en minä tiedä. Mikä se kysymys oli? Siis nämä on hauskoja, nämä on ihania tyypit ja näin, mutta niinku jotenkin niinku en mä tiedä. Siis se on, sitten on jotenkin niinku pelottavaa, kun kuuntelee, niinku, että Mikkohan on, niinku, mikä hänen titteli nyt oli, hieno tämä nimi. Niin se on niinku pelottavaa, että niinku, et osa ihmisistä on jotenkin niinku sellaisia pieniä
koneita.
Niin, mitä niinku vaan liikutella, mitkä on niinku siis mä en osaa niinku, ehkä mä huudan Illumination tai jotain. Tähän kohtaan en ees huutanut. Mut niinku, joo, skippaan kysymyksen.
Hyviä tyyppejä tälleen, mutta nukahdin.
All right. Hei, siis meillä oli vielä tää toinen tirkistely. Ja sillä mä viittaan nyt siis siihen ikään kuin perinteiseen tirkistelyyn, että katsotaan sieltä aidanraosta salaa jotakin. Te olette tietysti poranneet omaan yksityisyytenne aitaan reijän, josta te paljastatte pienen siivun elämästänne. Mutta tuleeko koskaan semmoinen olo, että sieltä katselisi tai tirkistelisi joku, joka ei saisi sieltä katsoa? Siis tarkoitan, että onko kaikki tavat katsoa ikään kuin samalla viivalla? voiko katselijasta tulla stalkeri, tai häiritseekö esimerkiksi sellainen ajatus, että joku katselee teitä kiihoittuakseen?
No mun on pakko sanoa, että silloin kun mä olin joskus niin kuin maikkarilla chat-juontajana, ja me saatiin tosi paljon niin kuin vankilasta viestejä, niin silloin mä aloin niin kuin vähän miettiä, että okei, että mitä jos joku niin kuin psykopaatti katsoo mua monta vuotta niin kuin vankilassa, ja kun se vapautuu, niin jos se tekee mulle jotain. Niin silloin niin kuin oikeasti mä aloin miettimään, että herran...
Ja sitä varten ne salakuljettaa vankilaan niitä matkapuhelimia.
No niin, eikö kyllähän ne TV:t saa katsoa siellä. Niin, niin ne lähetti meille siis kirjeitä.
Ah niin, siis joo, ihan siis old school, okei.
Okay. Joo, ihan kirjeitä. Joo. Ja tälleesti, niin et kyllä mä, jos mä saisin jotenkin niinku rajata mun sisältöä, että mä pystyisin estämään. Ja en välttämättä nyt linnakundeilta, siis nyt haluan heitä mitenkään tässä. Mutta siis, että kyllä mä haluaisin, että jotkut ihmiset ei näkisi mun... sisältöä, tai kun sehän on ihan hirveätä, että kun kaikki ihmiset ei ole terveitä, niin sitten kun sä meet just, joku ihminen menee siihen pisteeseen vaikka, että se on seurannut sua, ja sit jos se alkaa kuvittelemaan, että se tuntee sut, ja sit on niitä tapauksia, että jengi tulee niin kuin esimerkiksi mun talon pihalle, että mulle tulee niin kuin snappia mun talon pihalta, niin onhan se sairasta. Niin kyllähän mä niinku tollasten ihmisten, että mitkä niinku sit periaatteessa niiden niinku katselu, että se ei ole enää semmoista tervettä, että hei, et katsonpa tässä jonkun snappia, vaan se menee vähän semmoiseksi niinku liian henkilökohtaiseksi, ja ne tulee vähän siihen mun reviirille ja luulee just tuntevansa, mutta niin kyllä mä haluaisin, jos mä pystyisin, niin estäisin tällaisten ihmisten, niinku, että ei saisi seurata mua.
Evelina. Häiritseekö sua sellainen ajatus, ja nyt mä en puhu siitä, että joku esimerkiksi lähettäisi sulle viestejä, mutta siis se, että joku ei katso sua, no sanotaan nyt näin vain ja ainoastaan niiden hyvinvointivinkkien takia.
Ei mua se häiritse, että niin kauan kun se on, pysyy semmoisella hyvällä linjalla tavallaan ja se kommentointi ja kaikki on asiallista, niin kyllä kaikki saa seurata.
Niin, ehkä talent managerin tai talentin Splain videoverkoston näkökulmasta, niin... Aina siis just, jos tulee semmoisia häiritseviä asioita, että on paljon tapauksia, koska tämä suhde tähän talenttiin on usein katsojalla niin henkilökohtainen, että he tuntevat, että he ovat, nämä talentit on esimerkiksi heidän isosiskoja tai isoveljään, niin koska se suhde on niin intiimi ja sitä voi verrata tavallaan kaverisuhteeseen joskin tietynlaiseen, niin monet myös fanit seuraavat välillä talentteja kotiin. Ja tavallaan silloin, kun se katse ulottuu sinne, mikä on yksityinen paikka talentille, niin totta kai siihen pitää puuttua. Ja siihen meillä niin kuin ainakin ne rajat tämmöiseen fyysiseen seuraamiseen olisi sitten niin kuin muutakin. Totta kai, jos on semmoista häiritsevää käyttäytymistä tuolla netissä, toistuvaa, loukkaavaa, joskus jopa niin kuin siis oikeasti tämmöistä lakia rikkovaa, niin totta kai niihin puhutaan meillä niin kuin tosi hanakasti.
Teillä on tietysti iso osa näistä teidän talenteista tosi kokeneita sosiaalisen median ammattilaisia, mutta tuleeko sulle työssä vastaan semmoisia, että sä joudut niin kuin ikään kuin tämmöistä niin kuin uutta kasvua jotenkin vähän opastamaan, että hei, kannattaa ehkä vähän miettiä näitä juttuja vähän pidemmälle, kun nyt aloittelet uraa. Siis mä muistan joskus aikoinaan, kun itse siis mä olin tuon television puolella tekemissä ja mä olin jossain ensimmäisessä koekuvauksissa ja pääsin johonkin ensimmäisiin mainoksiin, niin mä muistan, että silloin joku oli mulle silleen, että hei, muista nyt muuten tehdä sun puhelinnumerosta salana ja älä kerro niin kuin ihan kaikkea kotiosoitetta ja tämmöistä tuntemattomille, jos joku tulee kysyä. Mutta että joudut sä käymään tämmöisiä keskusteluja koskaan?
Joo, kyllä varsinkin jos puhutaan nuoremmista ja niin kuin alle 18-vuotiaista, niin totta kai silloin puhutaan vielä tarkemmin ja silloin puhutaan myös vanhempien kanssa. Et me ollaan aina yhteydessä myös vanhempiin tai niin kuin viestinnässä, kun viestitään talenteille, niin jos he ovat alaikäisiä, niin silloin vanhemmat on aina mukana. Mutta tämä liittyy mun mielestä semmoiseen myös isompaan coachauskuvaan, että myös niin kuin naksuttaa heidän aivoaan siihen suuntaan, että jos teet vaikka lihabrändin kanssa yhteistyötä, niin vegaanibrändi ei halua tehdä sinun kanssa yhteistyötä. Että tämä on myös niin kuin semmoista, mun mielestä liittyy ylipäätänsä siihen niin kuin coachaamiseen, että mitä toi some on myös sen lisäksi, että mitä siellä kannattaa kertoa, mutta myös niin kuin, se on niin kuin tämmöistä jatkuvaa työstämistä sen suhteen, että totta kai niin kuin kaikki me ei tiedetä, että jääkö Snapchatin Niko Saarisen paidattomat snapit jonnekin serverille sinne niin talteen.
Ei.
Ja totta kai niin kuin tämän suhteen, että puhutaan siitä, että me ei tiedetä ja älkää laittako mitään semmoista nettiin, mitä joku voi väärinkäyttää tai käyttää teitä vastaan. Että se, mikä nettiin menee, niin se, me ei tiedetä, että pysyykö siellä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Oppaina sometähteyden kulisseihin toimivat Niko Saarinen, Eveliina Tistelgren ja Mikko Toiviainen.
Niko, tähän väliin, onko se vastannut se tyyppi, kelle sä lähetit sen harvinaisen privaviestin?
Apua. Sä oot ainakin screenshotin
siitä. Niin sä näet sen tietysti siitä.
Joo.
Milloin muuten jengi ottaa screenshotteja yleensä?
Aika usein. Aina. Ei nyt, herra.
Eikö, milloin siis, eniten?
No silloin, kun sä vastaat jollekin henkilökohtaisesti, niin kyllä ne ottaa siitä aina. Mä en nyt tiedä, ketä se oli, mutta...
Se oli joku Sini.
Mikä se oli? Sini joku. Näitä on tullut niin paljon.
Mitä ne kysyy?
No Saikku haluaa tietää... Ei, oho. Kattokaa, kun mä näin eilen baarissa ihan mielettömän hyvän näköisen miehen. Sen nimi on Petri. Se lauloi karaokea, niin nyt siis se joku laittoi, että se tunnisti sen, että se on sen niin kuin kitaristi. Oh my god. Mikä on romanttisinta, mitä sulla on tehty?
No nyt onko tämä Petri juttu, kun kiinnostaa.
Joo, ja sitten ihan, että pitkä vai lyhyt kikkeli? Oskari kysyy. En tiedä, niin kuin, mitä, mutta niin kuin, tällä siinä ei tule.
Kuinka paljon sä vietät somessa aikaa?
Ihan liikaa.
Osaatko yhtä arvioida?
En mä kyllä osaa. Niin kuin, snappihan mulla kulkee koko ajan mukana. Ja niin kuin IG, ne on niin kuin mun semmoset, mitä mä aika usein. Ja sit YouTubessa mä huomaan esim. Silleen, että kun mä lisään YouTubeen videon, niin se on ehkä se yksi päivä, kun mä seuraan sen videon liikennettä, niin kuin, että tuleeko sinne kommenttiin. Et sit taas Snap ja Instagram on semmonen, niin kuin, että ne on koko ajan mukana. Et kyllä mä sanoisin, että niin kuin, kun ihmiset on aina välillä silleen, että sä snappäät niin paljon, että et sä tee muuta. Niin, hei, nyt mä keksin itselleni talentin. Mä pystyn snappäämään ilman, että se ei vaikuta mun elämään, koska tiedättekö, että tulee niin automaattisesti. Esimerkiksi, niin kuin, että mä osaan snappää ja pyöräillä samaan aikaan, niin eihän se mun matka...
Älä snappää ja pyöräillä samaan aikaan, se on tosi pahan näköistä.
Ai on, se oli näytetty itse asiassa TV:ssä, mutta se on yhden kerran tapahtunut, koska mä en pyöräillytkö se yhden kerran. No mut kuitenkin, niin mä osaan tehdä asioita niin, että mä snappään samalla, niin periaatteessa mä koen silleen, että ei mulla ole mitään semmoista tuntia, että mä himas makaan ja sometan. Että se some kulkee vaan mukana.
Ketä sä mietit, Evelina, kun sä snappaat?
En ketään. mä
kameran kylmälle silmälle puhuu vaan yksikseen.
Niin, ehkä se, siis en mä tiedä. No tietysti, jos mulla on just joku aihe, nyt mä vaikka... No nyt nämä aiheet, mitä vaikka tällä viikolla on ollut ehkä nuoriin naisiin tai naisiin ylipäätään, niin silloin mä ehkä kohdistan sen heihin. Et se vähän riippuu just siitä aiheesta ja asiasta, että mä en, niin, en tiedä. Mm. En mä ajattele välttämättä ketään, jollei se aihe on joku tietty.
Tuleeko sulle koskaan semmoista ajatusta, kun joku lähettää sulle viestiä, että mähän tein ikään kuin matskuu tällekin tyypille? Tuleeko se ikään kuin koskaan yllätyksenä?
No ei se oikeastaan, joo, no ei se välttämättä just yllätyksenä kyllä tuu, että ehkä joo, tolleen nyt kun sä asettelet ton kysymyksen, niin kyllähän mä silloin osaan sen ehkä suunnata just tietyille ihmisille sen, mitä, mutta en mä niinku osaa sanoa just tiettyä, että kelle, mutta joo, ei ne yllätyksenä yleensä tuu, mutta kyllä mä tiedän silloin, että se ihminen, tai että miksi se laittaa oikeastaan viestin.
Kelle Niko tekee?
Ei Niko oikein tee kellekään, tai Niko on niinku, kun mä snappään, niin en mä mieti sitä. Mm. Että se on niinku jotenkin, ehkä siihen on tottunut, niinku, tai silleen mä juonnan tähän juureni, että kun mä olin silloin Maikkarin chatissa duunissa, ja siellähän puhutaan niinku yksinäiselle kameralle, niin periaatteessa se oli mulle niin tuttua sieltä ajasta, että mun mielestä toi snappääminen on ihan semmoista, että en mä tiedä mikä se yleisö on siellä ja näin, että kunhan höpisee puhele. Että kyllä mä, välillä mä mietin, että miten jengi jaksaa katsoa niitä, mutta nyt joku katsoo.
Ja tää on sitten taas sitä, mitä Mikko miettii työkseen. Tosi tarkasti ajat, ja, tai siis noi iät ja kohderyhmät ja sukupuolet muut.
Tämä on juurikin sitä, että sieltä katsellaan tarkkaan just, että onko se oma segmentti 13-17-vuotiaat naiset vai miehet, vai onko se 18-24 vai onko se vanhempi. Että se on se, mitä me paljon mietitään, ja toisaalta sitten useat usein on semmoisia talentteja, jotka niinku ei just mieti sitä, ja sitten on jo jotain semmoisia, jotka miettii tosi tarkkaan sitä, mutta myös se on sitten niinku meidän tehtävä auttaa siinä sisällöissä, että jos me vaikka tavataan talenttia, kysytään, että haluatko tehdä, niin kuin mikä sun, miten sä näet, että kenellä sä teet sisältöä, ja jos se vastaus on, että se on ristiriidassa sen nykyisen yleisön kanssa, niin sitten totta kai mietitään semmoisia niin kuin korjaavia toimenpiteitä, että mitä sisältöä hän voisi mahdollisesti tehdä, mutta ei se niin kuin tule meiltä ylhäältä ikinä, että me voidaan ehdottaa jotain ja talentti sanoa, että toi ei kuulosta mun mielestä hyvältä, ja sitten jatketaan saman linjalla, että se, palataksemme tähän autenttisuuteen, niin se on aina sitten kuitenkin niin kuin se lähtee talentista ja me ei voida sitä antaa, sitä aitoutta, ja se yleisösuhde on se, mitä pelkästään talentti loppujen lopuksi pystyy luomaan.
Niin ehkä mun on tuohon vielä lisättävä just se, että sen takia mä en ole ehkä miettinyt tuota noin tarkasti, tulee mun niin automaattisesti ja ehkä just aidosti sitten se, että kelle se kohderyhmä on, ja se just totta kai mäkin tiedän, että ketkä mua eniten seuraa, minkä ikäiset ja sukupuolet ja mistä ja näin, niin se on tullut aidosti, että kelle se suuntautuu.
Onko teille vielä...
Nyt mun on niin, pakko sano. Tähän vielä, kattokaa, nyt mäkin olen fiksu, nyt teidän puheenvuorojen jälkeen, niin mä aloin miettiä, että kyllä mä niin kuin, varsinkin kun mä teen YouTubeen videon, niin mä kyllä tiedostan, että sitä kattoo paljon nuoremmat, mitä mä itse oon, eli mä meen itse vähän niin kuin, en oo niin aikuinen, ja kyllä mä niin kuin aina, niin kuin, jos mä nyt laitan silmätkin ja mä mietin sen mun yleisö, niin mä näen niin kuin tyttöjä, että niin kuin, kyllä mä niinku, nyt niinku, et mä teen tosi paljon asioita, mitkä on niinku, tytöille suunnattuja juttuja. Et esimerkiksi mä en niinku, ala mistään sotaleffoista puhumaan, koska mä tiedän, että mun niinku, siellä on ehkä joku pari poikaa, mitkä on silleen, wow, sotaleffat, mutta sitten se suurempi yleisö on silleen, että leikit parpeilla.
Mun täytyy sanoa, Niko, että mulla on välillä semmoinen vaikutelma sun snapin perusteella, että sulle tulee ehkä vähän yllätyksenä aina se, että kenelle sä itse asiassa puhut, koska esimerkiksi eilen sä pidit tämmöisen monologin, missä mä en itse asiassa tiedä, mitä sinne oli aikaisemmin tapahtunut, mutta sä puhuit sillä, että ai niin, mähän en ole muuten siis teidän isä enkä äiti, että älkää ottako mun ohjeita vastaan, mä en ole siittänyt teistä ketään. Niin. Muistaakseni sanoit just näillä sanoilla.
Joo, mutta sehän on totta, mä en ole siittänyt ketään ihmistä, mä oon homoseksuaali.
Onko teillä vielä jotain, mitä te haluatte lisätä?
Tämä on aika tyhjentävä. Ihanaa, että mä sain vetää tämän kortin tähän loppuun.
Ei, kiitokset tuhannesti teille kaikille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.